Scriptum secundum. Ambulatio jucunda. Rosa et Veronica ambulant in ortis.
Vide, Veronica, oculos aperi, quam pulcher est hic ortus, quam jucundus est ortus. Sol splendet, dies lucet, o nos felices! Flores juxta arborem me valde delectant. Quid dicis tu, carissima?
Oculi dolent. Sol ardet. Meque torret. O me miseram.
Euge, quam jucunde olet flos? Ecce, ad nares admove.
Quid hoc? Eu, desine.
Quid clamas? Cur me increpas?
Propter istas nugas.
Tu autem, Veronica studiosa, omnes propter nugas semper vituperas. Nihil dicis. Num propter me arbores vel flores spectamus?
Cur tandem per ortos eramus?
Quid hoc sibi vult? Nonne amenus es locus? Equidem valde gaudeo, magistra?
Ego vero iam nolo propter nugas litigare. Satis. Ego in bibliotecam discedo.
Cur?
Cur? Propter flores, propter arbores, propter ortum, propter solem, propter te!